Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын ишемби күнкү кечки уктуруулары түз эфирде, аны алып барып жаткан мен Күндүз Кызылжарова. Таласта талаада кой кайтарып жүргөн бала тартылган видео интернетте талкуу жараткан окуяны милиция териштирди.
Тай энеси менен биргеликте өздөрүнүн 53 баш койлорун каникул учурунда багып жаткандыгы белгилүү болгон. Апасы төрөп ооруканада болгондуктан атасы кичүү инүүлөрүн карап Арчагул айылындагы үйүндө болгондугу, сарайдан кабар алып тургандыгы такталды.
Манас аэропортунун жетекчилиги жыл соңуна чейин Кыргызстандын бир катар аймактарына аба каттамдары ачыларын билдирди.
Мен суверенный сөз айта алам, что азыркы баадан биздин бааларыбыз арзаныраак болот.
Кыргызстанда жилик чучугун алмаштыруу операциясы башталат. Мына ушул жана башка кабарларга алдыда кеңири токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Күндүз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов кесиптешим соңку кабарлардан айтып берет.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Камактагы журналисттер Актылек Капаров жана Айке Бейшекеева Free Press Awards эл аралык сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы уюму кабарлады. Уюмдун маалыматына ылайык, сыйлыкка талапкерлердин көз карандысы эл аралык эксперттер аныктап, жыйынтыгы сентябрда чыгарылат. Бул сыйлык сөз эркиндиги үчүн күрөшкөн журналисттерге ыйгарылып келет. Иликтөө журналист Актылек Капаров Темиров Live каналында иштеген, ал камалганга чейин алга медиа долбоорун негиздеп иштеп жаткан Темиров Live каналынын 23 жаштагы журналисти Айке Бейшекеева факт-чекинг багытында иштейт. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен, кийин 7 журналист үй камагына чыккан. Ушул тапта 4 журналист Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Фактылек Капаров жана Айке Бейшекеева камакта жатат. Милиция айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламандар беренеси менен кылмыш ишин козгогонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып келет. Бир катар эл аралык жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 3 августта Бишкекте иш сапары менен келген Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел менен жолукту. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Алар соода, экономикалык, энергетика, транспорт жана суу ресурстары саналиптештирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууну сүйлөштү. Жапаров Европа биримдиги Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө колдоо көрсөткөн өнөктөштөрдүн бири экенин айтты. Евро биримдиктин башкы дипломаты Жозеп Борел президент Садыр Жапаровдун Брюссель сапарында кол коюлган келишим соода, экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачаарын белгиледи. 25 июнда Европа биримдиги жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Бул документ 1999-жылкы Бишкек Брюссель ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу келишимди алмаштырат. Министрлер кабинети Ички иштер министрлигинин демилгеси менен уюшкан кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Долбоор өлкө жетекчилеринин уюшкан кылмыштуулукту жоюу, анын идеологиясына жана каржылык булактарына бөгөт коюу үчүн багытталган. Документтин негиздемесинде 2013-жылы кабыл алынган уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам эскиргени, кылмыштуулук менен күрөшүүдө актуалдуу болбой калганы айтылат. Мыйзам долбоорунда кылмыш топтун мүчөсүн каттоо, анын мүлкүн текшерүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, каржылоосун, криминалдык идеологиясын аныктоо сыяктуу беренелер жазылган. Долбоордо криминалдык идеологияны пропагандалоого тыюу салынып, адам өзүнүн криминалдык иерархиядагы макамын жарыялоого жол берилбейт. Өкмөт 2023-жылы декабрда дагы уюшкан кылмыш топтордун мүчөлөрүнө жазаны каталдаштырган жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган. Ал мыйзамдар кабыл алдына элек 2023-жылы 4-октябрда Бишкекте Кырымчөйрөнүн анамашы аталган Камчы Көлбаевди кармоо операциясы кайрадан болуп, ал атайын операция маалында өлтүрүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыш топко каршы аяусуз күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Эл аралык кабарларга дагы токтололу. Иранда Хаммас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханьянын өлүмүн иликтөөгө байланыштуу 20 ашык киши кармалганын кабарлады. Бул тууралуу New York Times иликтөөдөн кабары бар ирандык эки булагына таянып жазды. Камалгандардын арасында чалгын кызматынын офицерлери, аскер аткаминерлери жана Ханья жайгашкан резиденциянын кызматкерлери бар. Тергөөчүлөр алардын баардык электрондук жабдыктарын конфискация кылган. Шектүү дагы деле Иранда болушу мүмкүн деп аэропорттордогу камералардагы муурдагы айларда тартылган видеолорду карап жатышат. New York Times жакынкы чыгыштагы жана ирандык каткаминелерге шилтеме кылып президенттин инаугурациясына келген Хания 30-чу июлда анын бөлмөсүнө 2 ай мурда орнотулган бомбанын жарылуусунан каза болгонун жазды. Буга чейин Ислам инкылабынын сакчылар корпусу бул маалыматты четке кагып, Израиль ракетасынын сокку урулганын билдирген. Израиль Хаммас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханиянын өлүмү боюнча жоопкерчилик алган эмес. Орусиянын Ростов жана Белгород облустарында 3 августка караган түнү дрон чабуулдарынан нефти база өрттөнүп, Орлов облусунда 2 дрон турак жайга түштү. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлап, соккууларга Украинаны айыпташты. Орлов облусунун башчысы Андрей Кычков турак жайга тийген дрондон сырткары 3 учкучсуз аппарат жок кылынганын жана жаратылгандар жок экенин билдирди. Ростовдун губернатору Василий Голубев түндө 55 дрон чабуулу болгонун, анда 2 райондогу кампаларга тийгенин билдирди. Жаратылгандар жок. Жергиликтүү тургундар чабуул жасаган Морозов районунда аскер аэродрому болгонун жазышууда. Каменск районундагы мунай резервуарынан дагы өрт чыкты.
Рахмат кадырман угарман, сиз соңку кабарлар топтомун Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Башка да кабар, макала жана видеолор Азаттык Чекит.орг сайтына кирсеңиз турат. Анда макала баяндар улам жаңыртылып жайгаштырылып жатат.
Азаттык Телеграмда
жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Социалдык тармакта Таласта талаада кой жайып жүргөн баланын видеосу интернетке тарап талкууга түштү. Өспүрүмдү тасмага тарткан киши анын кийим кечеси, тамак ашы жок экенин, ары бир өткөн дыйкандар курсагын тойгузуп кетерин айткан. Көп өтпөй бул маалыматты милиция териштирип, бала эч кандай кыйноого кабылбаганын билдирди. Анткен менен бул окуя балдардын укугун эске салды. Кененирээк кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова баяндайт.
Социалдык тармактарга Таласта баланын кой кайтарып жүргөн видеосу тарап, анда баланын атасы Казакстан менен чектеш аймакка алып келип таштаганын, үстүндө кийим кечеси, тамак ашы жок экени айтылган. Талас облустук милициясы бул окуяны териштиргенде 2014 жылы туулган бала Айтматов районунун Арчаул айылындагы мектепте окуй турганы маалым болгон. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Шеркул Турганбаев баланын атасына түшүндүрүү иштери жүргөнүн үй бүлө эми көзөмөлдө болорун билдирди.
Иликтөөнүн жүрүшүндө видеодогу өспүрүм Шекер айыл аймагынын Арчагул айылынын 2014 жылы туулган тургун экендиги, ушул эле айылдагы мектепте окуй тургандыгы аныкталган. Окуу учурунда сабактарды калтырбай тургандыгын класс жетекчиси тастыктады. Азыркы учурда Казакстан Республикасы менен чектешкен Көктөбө участкасында жайгашкан сарайда тайэнеси менен биргеликте өздөрүнүн 53 баш койлорун каникул учурунда багып жаткандыгы белгилүү болгон. Апасы төрөп ооруканада болгондуктан атасы кичи инүүлөрүн карап Арчагул айылындагы үйүндө болгондугу, сарайдан кабар алып тургандыгы такталды. Өспүрүм социалдык кызматкерлерден катышуусунда көрсөтмө берип, ата энеси тарабынан эч кандай зомбулук көрсөтүлбөгөндүгүн жана малды кароого өз ыктыяры менен апасы ооруканада жаткандыгына байланыштуу көмөк көрсөтүп жаткандыгын билдирди.
Деди Турганбаев. Көп өтпөй кой кайтарып жүргөн баланын атасы видео кайрылуу жасап, жалган маалымат тараткан жарандын жоопкерчилигин карап берүүнү милициядан суранды.
Инстаграмды чыгарып өткөн баланын ушул бул баардыгы жалган маалымат. Мен мага 2 баламды карап видео калдым эле да, келинчегим төрөп анан кийин азыр Таласта барып турасыз. Чоң балам тайлыма барам дегенден кийин ушу кашар барып ушу эшегенгенди наверное чыкканы жакшы көрөт. Анан кийин ашан бар деп ошону алып барган. Анан кийин жанагы кой кетип бараткан экен, ошону кайрып атканда артынан бирөө келди. Аны да байкап отурмун. Кууп жүрүп тартканда курсагы качка, өзү жалгыз, бунун баардыгы жалган маалымат. Бунун баардыгы жалган маалымат.
Баланын атасынын кайрылуусунан кийин ал жалган маалымат тараткан үчүн кечирим сурап жатканын көрүүгө болот. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова бул окуядан кийин үй бүлөгө райондук администрация, айыл өкмөт, социалдык кызматкерлер көз салыш керек деген пикирде.
Негизи Кыргызстанда ушу балдарды эмгекке денсаулугуна жана өмүрүнө мындай зыян келтире турган, коркунуч алып келе турган эмгекке тарткан окуялар жок эмес, бар. Себеби деген бизде Кыргызстанда менчик фермалар көп болгон үчүн мындай арзан иштеп берген, же болбосо мындай бекер тамак үчүн эле иштеп берген ушундай үй бүлөлөр бар да.
Мурдагы акыйкатчы юрист Атыр Абдрахматова дагы ошол шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдарына өкмөт атайын база түзүп, каалаган убагында көзөмөлдөп турушу керек дейт.
Эң башкысы бизде жана балдар боюнча кодексиз, балдар жөнүндө кодексибиз барго, илгертен эле турган бул талап мамлекетте кыйын жашоо турмушунда жашаган балдардын базасы болуш керек деп турат да. Тез анан так жүрбөй атат да. Балдар жөнүндө кодексте так илгертүү жазылган талап биздин ошол министрлер кабинети астында жооптуу органдар жергиликтүү бийлик менен биргеликте ошол оор кырдаалда жашаган балдардын тизмектеп туруш керек дайыма. Свет, газ баскан турган штраф баарын через приложение карап атпайбызбы? Мал ошол ар бир баланын кыйын жашоо турмушунда турган бала катталса ошол эле министр же болбосо президентибиз деле өкмөт башчыбыз деле каалаган убакта ошого кирип кармап карамак да. Мисалы ошол ызы чуу чыгып кетти кечирип аласыз да баланы.
Педагог Асылбек Жоодамбеков балдарга эмгекти үйрөтүүдө ар бир ата эне ага канчалык жагымдуу болуп жатканын эске ала турган болсо анда баары башкача болмок деген пикирде.
Эми жанагындай талаага жалгыз кое берип коюп анын коопсуздугу психологиялык абалы физикалык абалы жанагындай курчагынан тоюп ач болгондугу мунун баардыгын тең албетте ата эненин көзөмөлүндө да. Эми ушул убакта балдардын укугу менен катар эле ушул ата эненин педагогикалык сабаттуулугу деген маселе чыгат да. Бүгүнкү күндө нормалдуу психологиялык абалы жайында мындай гармония өкүм сүргөн үй бүлөлөрдө балдарды канчалык деңгээлде ушул жанагындай эмгек аркылуу ушул жардам берүү аркылуу мындай эмгекке тартуу керек, ошонун бир дозаласын, ошонун бир мындай оордун убактысын билет да.
Улуттук статистика комитети 2023 жылдагы көп көрсөткүчтөр боюнча кластерди изилдөө жарыялаган. Кыргызстанда балдардын 20% эмгекке тартылары айтылган, анда кыздарга караганда эркек балдардын ишке тартылуусу жогору экенин көрсөткөн. Ошондой эле оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдары колунда барларга караганда 5 эсе көп эмгекке тартылары аныкталып, региондор боюнча балдар эмгегинин эң жогорку көрсөткүчү Нарын облусунда 31% болсо, эң төмөн көрсөткүч Бишкек шаарында 5% экени такталган. Быйыл 31 январда башкы прокуратура Кыргызстанда 2023 жылы балдарга карата 1832 кылмыш жасалганын билдирген. Прокуратуранын маалыматына караганда мунун ичинен 478 Бишкекте, 427 Чүй облусунда, 225 Ош облусунда, 177 Ош шаарында, 119 Ысык Көлдө, 89 Баткенде, 58 Нарында жана 39 Таласта катталганын айткан. Акыйкатчы институту 2022 жылы Кыргызстанда жаш чет элек балдарга зордук зомбулук адам укугун бузуу боюнча иштердин 31% кыскартылып, 32% гана сотко жеткенин маалымдаган. Калган 37% созуктурулуп өндүрүштө калган. Салкын Качкынбекова, Азаттык, Бишкек.
Манас аэропортунун жетекчилиги жыл соңуна чейин Кыргызстандын бир катар аймактарына жаңы аба каттамдары ачыларын билдирди. Ошондой эле жаңы учактарды ишке киргизип, аны менен ички каттамдарда билет баасын арзандай турганын айтты. Кыргызстанда ички каттамдарга тез жет жана авиатрафик компаниясынын учактары чыгат. Соңку учурларда учактардын билети кымбат деген нааразылыктар айтылып келүүдө. Ички каттамдар канчалык өзүн актайт жана өкмөттүн бир катар аймактардагы эски аба майдандарын жаңылап, учак каттамдарын уюштуруу ниети кантип ишке ашат? Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Ош шаарынан Бишкекке учуп жаткан жүргүнчүлөр авиа билеттин баасы соңку кездери кымбаттап кеткенине даттанып жатышат.
Кечээ сурашты, билет жок деп элек, мен 7000 учуп келдим. Азыр авиакассадан өзүм жерден алып отурум 5200 сом арзаныр алдым. Өзбекстандын ичинде бичаралар арзан да, Өзбекстанга кирип мен Намангандан Самаркандка чейин учам, Ташкентке учам. Ошол жерде дос балам бар, $60 мени Дубайга учурам деди. Мен почти $100 кетип турмун.
Дейт Шамал Сай айылынын тургуну Нурлан Анарбаев. Ал эми бүгүн Бишкектен Ыразаков шаарына учуп барган Инаят Ниматова авиа билеттин баасы кымбат болуп, 1000 чакырым аралыктагы Баткен Лелек аймагына такси менен жете албай, учак менен учууга мажбур болгондор үчүн оорчулук жаралып жатканын айтып берди.
Бүгүн учак 100% салон толук келди. Эми баягы рентабелдүү эмес, булардын оправданиеси ошондой болот. Билет толук сатылбайт деп. Өзүм 13000 Лелекке келип кеткенге билет алдым. Жанымдагы келин 2.5 жашар кызы экөө 9900 алыптыр. Келин колунда баласы бар экен, кичинекейкин 4-5 айлык. Ага албадым, 2.5 жаштагы кызыма кошуп экөөбүзгө 9900 болду деди. Биз конец.
Жарандык авиация агенттигинен билдиргендей, учурда Кыргызстандын ички авиа рыногунда авиатрафик, тезжет, Nomad Airlines жана Skyfro деп аталган 4 компания иш алып барат. Жарандык авиация агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов авиа билеттин баасынын кымбатташына инфляциянын өсүшү түз таасир кылып жатат деп эсептейт. Муну менен катар ички рынокто компаниялардын аздыгы жана атаандаштыктын төмөндүгү да жеке компаниялардын баа саясатын түзүп жатканын айтууда.
Баанын жарымы эле бул авиакеросин баасы да, 40% бул летный расход деген пилоттордун айлыгы, ошо персоналдын айлыгы, зат чаяпты алып келгенде, самолетти ремонттогону, бул летный расход деп коет. Ички каттамдардын эң минималдуу эми дагы кошумчалар аэропортко аэронавигационный сбору деген бар, бирок ал эң минималдуу түрдө бир 5-8, мүмкүн 10% эметет. Аналитика жүргүзгөнбүз. Эгерде биз салыштырсак, топливонун баасы акыркы 5 жылда кандай өскөнүн, билеттин баасы кандай өскөнүн. Билеттин баасы анча деле көп өскөн эмес да, анткени ошол топливо, летный расходу, доллардын курсуна разницанын баасын эске алып туруп мындай болсок, прямо пропорциональный баа өскөн жок. 2012 жылдан баштап 2024 чейин доллар карагы 87%, топливо 75%, билеттин баасы 43.5%га жогорулаптыр да.
Төлөгөнов авиакомпаниялардан түз алганда билеттер бир кыйла арзан болорун, кардарлар ортомчу компаниялардан сатып аларда ошону эске алышы зарыл экенин белгилейт. Манас аба майданы Asman Airlines деген туунду компания түзүп, ага 3 учак сатып алган. Алардын биринчиси канадалык De Havilland заводунан чыккан Dash учагы Кыргызстанга сентябрь айынын башында келип, тиешелүү каттоо, сертификациялоо иштери жүргөндөн кийин ички каттамдарга коюлмакчы. Жаңы учактын алгачкы каттамы 28-сентябрда аткарыла баштайт деп болжолдонуп жатат. Манас аба майданынын жетекчиси Манас Самединов 31-июль күнү берген маалымат жыйынында Кыргызстандын ички авиакаттамдарынын баалары сентябрдын соңуна тарта акырындап арзандай баштарын билдирди. Ал ошол 3 учак ички каттамдарды толук жабат деп ишендирет.
Жеке компаниялардын биз киригиш албайбыз. Алардын финансовый, экономический жактарына, булар өздөрү түзүшөт бүт бардыгын. И алардын баасына дагы биз эмес, даже жарандык авиация дагы кириш албайт да. Булар өздөрүнүн экономикасы бар, өздөрүнүн расчёттору бар. Ошон менен эмече. Биздин жанагы өзүбүздүн компаниябыз ачылганда, мамлекеттик компания ачылганда, ал компаниянын рентабельностун өтө минимальный кылып, элдерге доступный билет кылганга биз азыр шарт түзөбүз. Мен суверенностью айта алам, что азыркы баадан биздин бааларыбыз арзаныраак болот. Сентябрдан уже, кудай буюрса, биз самолетубуз учуп баштаганда уже бааларын арзандатып баштайбыз. Бирок сразу арзандата албайбыз, анткени болсо биринчи убакта бизде бул жаңы тип самолет болуп аткандан кийин бизде командирлердин баардыгы привлеченный болот бөлөк мамлекеттерден. Анткени болсо бул типти Кыргызстанда эч качан учкан эмес андай самолеттор. Азыр мировой эмеде привлеченный пилоттор айлык маянасы өтө чоң. Ошон үчүн бул дагы себестоимостька билетке влияет этет. Ошон үчүн первое время возможно кичине эме болот, бирок азыркы баадан кымбат болбойт.
Букет компаниясынын жетекчиси Евгений Быстров авиабилеттердин кымбаттап жатышын, ички каттамдарга суроо талаптын көбөйүшүнөн жана компаниялардын чыгымынын өсүп жатышынан улам жаралган жагдай деп билет.
Спрос высокий, свободных мест нету, но авиакомпания.
Суроо талап жогору, бош орун жок болгондуктан авиакомпаниялар бааны кымбаттатып жатат. Баа соңку жарым жылдан бери өсүп жатат. Биз дагы карап турабыз. Статистика боюнча январдан бери өсүп келет. Мурда Ошко билеттин баасы 3900-4000 сом болсо, азыр 4500-4800 сом болууда. Бир жума эрте сатылып кетет. Мен билгендиктен ички каттамдар мамлекет тарабынан дотацияланбайт. Аба майданы авиакомпанияларга кандайдыр бир арзандатууларды бериши мүмкүн, бирок Орусия менен Казакстандагыдай кылып түз каржылабайт. Мен авиакомпаниялар эмне үчүн бааны көтөрүп жатышканын түшүнүп турам. Бир жагынан суроо талап көбөйгөн болсо, экинчи жагынан алардын чыгымдары өстү да.
Манас Эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстандын аймагындагы 11 аба майданды карайт. Алардын 5-ү Манас, Ош, Ысык Көл, Каракол жана Баткен аба майдандары эл аралык ал эми 6 аймактык макамга ээ. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 4 августтан тарта сөөк чучугунун аутологиялык трансплантациясы акысыз жасала баштайт. Мындан 2 ай мурун 2 бейтапка боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалган эле. Азаттык алар менен байланышып, абалын сурады. Татаал операциялар үчүн министрлик бир нече дарыгерди сырттан окутуп, тажрыйбасын жогорулатып келгенин айтууда. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Кыргызстанда мындан 2 ай мурун 10-11 июнда 2 бейтаптын боору алмаштырылган. Боорду трансплантациялоону Түркияда атайын окуудан өтүп келген жергиликтүү дарыгерлер жасап, аларга түркиялык адистер көмөктөшкөн. Операцияга чейин Түркиядан анестезиолог, реаниматолог, 2 хирург жана медайымдардан турган дарыгерлер тобу келген эле. Боор алмаштырылган бейтаптардын бири 51 жаштагы Айгүл Кудушева дарт менен 2013 жылдан бери күрөшүп келген экен. 2018 жылы аутоиммундук гепатит деген диагноз коюлуп, дарыланып жүргөн. Бирок 2024 жылы анын абалы оорлошуп, оорусу циррозго айланып кеткен. Өзү Воронцовкадагы курортологияда 35 жылдан бери медайым болуп иштеген Кудушева учурдагы абалы тууралуу буларды айтты.
Азыр эми пересадкадан кийин жакшы, кызымдагы акыбалы жакшы, мен дагы акыбалым жакшы азыр. Операциябыз абдан удачный болду, жакшы болду.
Айгүл Кудушеванын боору 10 июнда алмаштырылып, өзүнүн 20 жаштагы кызы донор болгон. Учурда үйүндө дарыланып жаткан медайым 2 айга карантинге алынган.
Мен бул операцияга барардан мурда чет өлкөгө барганга каражатым жок. Мен абдан переживать эттим. Анан президентке кат жаздым. Ушундай мен чет өлкөгө чыгып операция кылганга мен каражатым жетпейт. Эгерде мүмкүн болсо жардам бере аласыңарбы? 30 жылдан бери мен ушу медицинада иштеп жүрөм деп өзүмдүн чогуу шартымды түшүндүрүп катка жаздым. Анан президент бир жумадан кийин эле менин катымды саламаттык сактоо министрлигине берип, анан кудай жолгоп как раз бизде ушу Кыргызстанда болот деп калды. Болгон каражаттын баарын өкмөт чыгарды. Менин айтарым ушул биздин президентке саламаттык сактоо министрине дагы чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Ошол бизди операция кылган врачтардын группасына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Абдан жакшы карашты.
Ал эми экинчи боору алмаштырылган бейтап 50 жаштагы Кайыргүл Бүлбүрбаева. Актала районунан келген айым учурда борбордо дарылануусун улантып жатыптыр. Бүлбүрбаеванын айтымында агада вирустук эмес аутоиммундук гепатит деген диагноз коюлуп, өзүнүн 26 жаштагы кызы боорунун жарымын берген. Боор алмаштыруу операциясы 11 июнда өткөн.
Кудайга шүгүр, азыр жакшыбыз, мурун кудай эмеспиз, өзүбүздү жакшы сезип калдык, кызым да жакшы. Мурун кудайдын калыбына келип тамак ичкендерибиз бардыгыбыз күндөн күнгө жакшы. Кудайга шүгүр, жакшыбыз. Операция жакшы болду, ийгиликтүү болду. Анда азыр болсо ушул тапта барып текшерилип, обследование болуп атат, анализ тапшырып, берген дарыларыбызды ичип уланып
Бейтаптар абалы канааттандырарлык деп 10 июлда үйлөрүнө чыгарылган. Боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон 1 миллион доллар бөлүнгөн. Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстанда 17 миңдей адам боор оорусунан жабыркап келет. Алардын жарымы трансплантацияга муктаж. Саламаттык сактоо министрлиги азыркы учурда Кыргызстанда боор алмаштыруу боюнча 3 жерге шарт түзүлгөнүн, мындан ары трансплантациялоо кезеги менен жасала берерин билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, операциялар Бишкектеги улуттук хирургия борборунда, Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жана Оштогу облустук ооруканада жасалат. Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Акматов буларга токтолду.
Күзүндө бизде ремонттор бүтүп, жабдыктардын баарын алып, заманбап жабдыктар жана экспертный класс деп коёт. Ошолордун баарын азыр келишимдерди түзүп алып атабыз. Буюрса, 2-3 айдан кийин биздин клиника, анан биздин хирургтар даяр. Бул жерде 2-3 проблема бар. Эң биринчи проблема донор. Биздин мыйзамдар менен бир туугандарга донор боло алат да. Азыр экинчи линия бир туугандарда уруксат берди, но биздин мыйзамдарды дагы анча-мынча өзгөртүш керек го деп.
Адистер соңку убакта гепатиттин кан аркылуу жуккан оор түрлөрү күчөп, боорун алмаштыргандар көбөйгөнүн айтып келет. Кыргызстанда боор трансплантациясына муктаж жарандар Түркия, Индия сыяктуу мамлекеттерге барууга аргасыз болуп келүүдө. Бирок ага баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Ошондуктан соңку мезгилде элден жардам сураган кайрылуулар көбөйдү. Мындай операцияга бери дегенде 30 миң доллардан жогору каражат сарпталары айтылат. Ачык булактарда Кыргызстанда боорду алмаштыруу операциясы 2014 жылы жана 2019 жылы да болгону, бирок экөө тең ийгиликсиз болуп калганы кабарланат. Ал арада Саламаттык сактоо министрлиги эми Кыргызстанда сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталганын билдирди. Бул тууралуу 2 августта Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев эне жана баланы коргоо улуттук борборунда Ходжкин лимфомасы менен ооруган 14 жаштагы бейтапка жолуккан учурда журналисттерге билдирди. Бейшеналиевдин айтымында азыр борбордо 3 балага сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталып, алар тиешелүү даярдыктан өтүп жатышкан экен.
9 айдан бери биздин президент Садыр Нугожоевич бизге тапшырма берген. Балдардын онкозаболеваниясы менен көп оорулар болуп, чет өлкөгө чыкканда чучук алмаштыруу алмаштыруу бир 130-дан 160 миң долларга чейин дейчи. Алардын каражаттары көбү жок болуп калып, чыга албай калып, асыл-эсене болуп жаш кишинеке балдар болуп калчы. Ошол 9 айдын ичинде биз полностью подготовительную работаларды өттүк, оборудованиянын баары алынды. Директор химия препаратын баралды. Бүгүнтөн баштап азыр забор костный мозг кылынат. Кудай болса, мынакей 3 биздин балдар даярдалды. 3 балага пересадка костный мозг башталды.
Сөөк чучугунун аутологиялык трансплантациясы бейтаптын өзүнүн өзөктүү клеткаларын колдонгон заманбап жана эффективдүү дарылоо ыкмасы. Бул ыкма иммунологиялык кагылышуулардын коркунучун азайтат жана дарылоо натыйжаларын жакшыртат. 5 курс химиотерапиядан өткөн бейтапка жасалуучу бул маанилүү операция ага толук сакайып кетүүгө үмүт берет. Эске салсак, өлкөдө быйыл февраль айында бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаганы айтылган. Андан бери 10 чакты бейтапка операция жасалды, дейт расмийлер. Кезекте дагы 110 бейтап турганы айтылды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Аймактарда болуп жаткан окуяларга токтолобуз эми. Кыргыз-өзбек чек арасындагы кара суу жана ынтымак бекеттерин ачууга даярдыктар көрүлүүдө. Фергана өрөөнүндөгү эң ири дүң соода базары саналган кара суу базарына жакын жайгашкан бекет мындан 14 жыл мурун Өзбекстандын демилгеси менен жабылган. Бул бекеттин соодага, карым катнашка таасири тууралуу аймактагы кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Ош облусунун Карасуу районунда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эки гана өткөрмө бекети бар эле, бирок алардагы кыйла жылдан бери жабык турган. Ушул тапта автоунаалардын каттамы үчүн Шаркансай каналында чоң көпүрөнүн курулушу жүрүп жатат. Тараптар чек ара бекеттерин ачууга белсенүүдө. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Курбанбек Айтыбаев көпүрөнү калыбына келтирүүнү коңшу өлкө колго алганын, өткөрмө жай ишке кирсе достук көзөмөл бекетинде жеңилдик болорун айтып жатат. Анткени бул бекеттер ары бери өткөндөрдүн көптүгүнөн тыгын жана узун кезектер жаралып келүүдө.
Эгер бул көпүрөбүз курулуп башта ачылып калса, техникага дагы, элдерге дагы барып келишине ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Мына Өзбекстан тараптан, өздөрү тарапты дагы, биз тарапка дагы жардам берүү жумуштары жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз тараптан ушул 250 метр жолду бүгүнкү күндө ушул эски асфальттарды баягы тазалоо иштери жумуштары жүрүп атат.
Шаркансай жана ынтымак өткөрмө бекеттери мындан 14 жыл мурун Өзбекстандын ошол учурдагы президенти Ислам Каримовдун тушунда жабылган. Кыргызстандын Ош облусу менен Өзбекстандын Анжан облустары негизги достук өткөрмө бекети аркылуу гана карым катнаш кылат. Ошондуктан бул жерде көп учурда сааттап кезек күткөн учурлар болот. Чек ара кызматынын маалыматында бул жерде күнүнө кеминде 18 миңден 22 миңге чейин киши өтөт. Кара суу районунун тургуну Алымжан Исмаиловдун Өзбекстанда туугандар бар, өткөрмө бекеттери ишке кирет дегенди уккандан бери эки тараптан тең тургундар кубанып жатышканын айтып берди.
Сиз да өтүп барып келчү элеңиз?
Мен Өзбекстанга барып келеби элем.
Мурда?
Мурда. Туугандар баары ошакта. Жакшы эле, үчүн чатаа жок. Экинчи алты жарда эми ачылат атат деп сүйүнүп турушат. Эне уругум баары ошакта. Достук менен, Ош менен.
Ушуну канча
убакыт? Убакыт кетип калат, көп кетет убакыт. Ошко баргандан көрө мында өткөн жакшы да.
Фергана өрөөнүндөгү эң ири дүң соода базары катары саналган кара суу базарына жакын жайгашкан өткөрмө бекеттерди ачуу ириде сооданы жандандырат, дейт Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген экономист Эрлан Камалов.
Фергана өрөөнү дүйнөдөгү халк эң жыш жайгашкан аймактарга кирет. Ошондуктан ошол Өзбекстандын Фергана, Наманган, Анжан областарынын рыногуна биздин мына Орто Азиядагы эң чоң базарлардын бири болуп эсептелген кара суу базарындагы товарлардын агымын ошол жака бурууга толук мүмкүнчүлүк болот да. Кыргыз экономикасынын салык төлөөчүлөрүнө бул жалаң гана оң натыйжа берет деп ойлойм.
Эки өлкөнүн чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан кийин жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин маселеси 2016 жылдан тартып жакшыра баштаганда бекеттерди ачуу иштери башталды. Ош облусундагы достук чек ара бекети 2017 жылы ачылды. Андан көп өтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү маданият жана баймак өткөрмө бекеттери ишин жандаткан. 2021 жылы 1 апрелде Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавына бул өлкө менен байланыштырган Сох Рыштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери да ачылган. Ушул тушта кыргыз-өзбек чек арасында достуктан сырткары Жалал-Абад облусунда маданият, Баймак, Баткен облусунда Кызылкыя, Кадамжай, Аккыя, Өтүкчү жана Чечме бекеттери иштеп жатат. Талкабек Шабданбек уулу, Жуман Асыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Даткабек Шабданбек уулунун баяны программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайт. Берүүнү алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум.